26.
Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Þorkels Jónsson segir fréttir. Eldgosinu sem hófst á Reykjaneskaga á þriðu dag lokið. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Veðurstofu Íslands. Atburðunum þó ekki að fullu lokið því að áfram mælist nokkur fjöldi skjálta á norðurhluta kvikugangsins en ólíklegra með tímanum að ný gosopnun myndist þar. Nyrsti hluti kvikugangsins tegði sig í átta Reykjanesbraut að svæði sem tæpilega 4 km norðan við fjallið Keili. Kvikuflæði undan Svartsengi yfir í Sundhnúksgígaröðuna orðið það lítið að landsig mælist ekki lengur en aflöguna mælingar á næstu dögum og vikum eiga varpa ljósi á hvernig kvikusöfnunin undir Svartsengi þróast. Í hádegisfréttum sagði Benedikt Ófeigsson, fagstjóri aflöguna mælinga á veðurstofunni, að á gervihnattamyndum sjáist að sigdalur hafi myndast rétt norðan við Litla Skógfell. Rússar gera sig líklega til að taka talibana í Afganistan af lista yfir hryðjuverkasamtök og binda þannig enda á bann við starfsemi þeirra í Rússlandi. Embætti ríkissaksóknara þar í landi fóru fram á þetta við hæstarétt á mánudaginn. Þetta í samræmi við beiðinni sem utanríkis- og dómsmálaráðuneyti Rússlands sendu Vladimir Putin forseta í síðustu viku.
Fyrirtaka hæstaréttar í beiðinni saksóknara verður þann 17. apríl að baki luktum dyrum. Rússar settu talibana á bannlista árið 2003 vegna stuðnings þeirra við hreyfingar aðskilnaðar sinna í Kákasushéruðum Rússlands. Samband Rússa og talibana hefur hins vegar stór batnað undanfærin ár í takt við versnandi samband Rússlands við Vesturlönd. Rússar hafa unnið með talibanum gegn ISIS-K sem á í baráttu við talibana innan Afganistans og hefur staðið fyrir hryðjuverkum á rússneskri grundu. Putin kallaði talibana trausta bandamenn í júlí í fyrra. Putin undirritaði í desember lög sem heimilar stjórnvöldum að eiga í samskiptu við samtök á bannlista í sérstökum aðstæðum. Leonid Slutsky, formaður utanríkismálanefndar rússnesku ríkisdúmunar, sagði við það tilefni að lögin myndu gera rússum kleift að eiga í formlegu sambandi við stjórn talibana. Zabihullah Mujahid, talsmaður talibana, fagnaði fyrirætlunum rússa á þriðjudaginn og sagði þær dýrmætt skref í átt að nánari sambandi Rússlands og Afganistans.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman. Matsfyrirtækið Fitch lækkaði í dag lánshæfismats Kína úr A plus í A með þeim rökum að útlit væri fyrir að ríkisfjármál væru að veikjast og óvissa væri með skuldastöðu ríkissjóðs. Fjármálaráðuneyti Kína gagnrýndi þessa ákvörðun og sagði hana ekki eiga rétt á sér. Fitch segir ákvörðuna ekki taka í reikningin hugsanleg áhrif tollhækkana sem Donald Trump Bandaríkjaforseti tilkynnti í gær. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestur er lokið.
Popland, fyrst og fremst.
Fyrst og fremst í tónlist.
Á Rástföð.
Já, og Popland hefst með krafti hér eftir þrjú fréttirnar. Núna bara á slæginu þrjú kom út nýtt lag með Laufey og við viljum að spila það hér í Poplandi. Silver Lining, gjörðu svo vel.
I've been falling in bad habits, staring into the abyss, drowning in red wine and sniffing cinnamon. We've been kissing on the playground, acting like little kids, making dirty jokes and getting collected. No one ever called me sweet. What?
Þetta Silver Lining, nýja lagið frá Laufey sem var bara að koma út hérna klukkan þrjú á alheimsvísu. En við ætlum að halda okkur hér í nýju íslensku, hér það lagið Vor í Reykjavík með upp á hellingunum.
Sperstur mælir starinn stræti blaut Stráður gæsa hræjum mikla braut Höstum rómi daginn út og inn Arka tekur síla máðurinn Vakna endur með sitt morgun busl Mjakast gegnum tjarnarinnar busl Nætur göldrarar í skjól Þunn og lúin sest með ósnert agn Einhleip kom í tóman strætisvag Nú tvo til reyðar hleypir heim á leið Hjóla þjófur einn um dagmál skeið Hjana skablar hopar svelli þykkt Hefst úr sverði væmi Slitin nagla dekk Allt vill sveipa sem ég eiga næ Svifriks hulan keitu gulum blæ Glaðlegan glampa móti sól Glerbrotin sem þekja Öskra eins og ljón Bölvu skóla börn í dimmi sjón Ungling stelpu kort með föla kinn Kastar upp á grímu búning sinn Leikvallana lifnar tækja skröld Losnur dróma riðguð vega sölt Borða litlu börni næpu hvít Blautan sand með ögna Réttur mánaðarins í bónus girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus. Allt ódýrt.
Ferðafélag Íslands hefur stikað fjölda spennandi gönguleiða á hálendi Íslands. Skráðið þið á póstlistan okkar til að missa ekki ferð á vefsíðu fi.is. Ferðafélag Íslands.
Fermingatímabilið framundan og hér eru góðar hugmyndir.
Tilboð á hágæðasængum, koddum og rúmfötum. Tilvalið í fermingapakkan. Rúmföt.is
Þú fær fallega kjóla, blússur og dræktir í stærðum 42-60. Komdu í verslun Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
Sandholt Reykjavík býður upp á ljúfar fermingatertur, kransakökur og veislumat. Sandholt.is
Sumardekkin frá Goodyear eru frábær kostur fyrir rafmagnsbíla og þau sem kjósa öruggari og hljóðlátari akstur. Öryggi í akstri með Goodyear.
Sestu niður og safnaðu kröftum. Goði, best í nesti.
Að mála herbergi snýst um að skapa bakgrunn fyrir þær stundir sem okkur þykir væntum. Hvað betra en að breyta herbergi í heimili fyrir uppáhast fólki og okkur? Klukker litir.
Þetta Poppland á Rás 2.
Þú ert ekki lengur hjá mér Sæðist þurfum að finna þig Og ég skil Sumir þurfum að týnast til að finna sig En ég veit að munu koma nætur Það sem hugur ræður eifir fætur Og þú andar upp í mína dyr Þá líkillinn á sama stað og áður fyrr hey. Og ég til að bíða og bíða Leifa tímanum að líða Þú veist að bíður engin betur Og ef að sofi til eftir þannig berundir Þú viljir eiga með mér endur fundir Yfir gamla stundir Þá hringdi mig, hringdi mig, hringdi mig Ég ennþá með sama gamla númerin Þú þekki það, þú þekki það Þá hringdi mig, hringdi mig, hringdi mig Ég ennþá með sama gamla númerin Þú þekki það, þú þekki það Þú segir mér nei Fyrir mér þá ekki neitt breg Þú og þína drauga eins og ég Já, ja, hvers annars drauga líka hvort sem er Þurfum ekki að rasa neinu Gamla góða bara í skref í einu En við skulum stíða þau í tak Já, ja, dansa síðan saman inn í nóttina Já, ja, ég er til í að bíða og bíða Leifa tímanum að líða Þú veist að bíður engin betur Og ef að sofi til er þannig berum til Þú viljir eiga með mér endur fundir Yfir gamla stundir Þá hringdi mig, hringdi mig, hringdi mig Ég ennþá með sama gamla númerin Þú þekki það, þú þekki það Þá hringdi mig, hringdi mig, hringdi mig Ég ennþá með sama gamla númerin Þú þekki það, þú þekki það Nú hvernig þú ert að tala Og hverju þau að pala En hafa þau séð okkur saman Hafa þau séð okkur saman Veit við hverju þú ert að tala Og hverju þau að ala En hafa þau séð okkur saman Þau hafa ekki séð okkur saman Þau hafa ekki séð okkur saman Já, hindi mig, hindi mig, hindi mig
Þetta Friðrik Dór og hringdi mig en ég næst allir að spila nýtt lag með Snorra Helgasinni. Það nú aðeins búið að leka svona inn í útsendingu hérna á rásinni og ég sko svo ótrúlega ána með skemmtileg, sniðu og frumleg rím í textum og þarna heldur betur eitt gott byggum að hlusta eftir þig ég sá þig uppi á röntgen þú varst í sleik við eitthvað höngen stórkostlegt, svona á að gera texta Þetta lagið Ein alveg með Snorra Helgasinni
á mínum vegi og hverjum einasta degi horfði á mig og mig beygi Hún hansaði mig svo ég segi Eina veg, eina veg, eina veg, eina veg, eina veg Næsta dag mættis börgin og tekur á mér í lörgin Einar
veg, einar veg, einar veg, einar veg, einar veg, einar veg
Sjáðu mig, takt eftir
lagið Þú hittir. En mér langar að hitta aðeins upp fyrir konsert í kvöld hér á Rás 2. Það sem sagt, það svona bræðslu tvenna. Það Jónas Sig og Ritvel á framtíðarinnar og ný dönsk. Hér eitt stórkostlegt með Jónas Sig, Ofskynjunar konan. Jónas Sigurðsson, Ofskynjunar konan eins og ég sagði áðan að þá verður Jónas Sig það verður upptaka af tónleikum hans á bræðslunni fyrir einhverjum árum síðan í konsert í kvöld og líka upptaka frá Ný Dönsk sem spilaði á bræðslunni auðvitað líka og það er svona aðeins farið að leka út hverju verða á bræðslum í ár en það verður spennandi Jónas var þetta stórkostlegur þegar hann flytur sína tónlist og maður langar að lesa fyrir ykkur Facebook status sem hún Berglind Björk Jónasdóttir sönguna, djarsönguna hún hefur það eru mismunandi eftir í hvernig kynslóðna þekkina mín kynslóð þekkir hann að fyrst og fremst konuna sem söng upphafslagið í Lion King margir þekkina sem inn af borgardætrum en hún hefur að sjálfsögðu komið víða við ég veit nú ekki hvenær þetta gerðist sem hún segir frá en hún segir að þetta hafði hún heyrt á tali tveggja kvenna inn á salerninu á Nordica gömlu Hótel Esju fyrir þau sem vilja frekar segja það þar áttu þessu ekki á að Berglind hafði verið upp á sviði tveimur mínútum áður og hún sagði, segir hérna að þetta besta kritik sem hægt að fá og svo gerir hún innan gæsalappa herðu svo bara voða gaman hjá sem tónlistamönnum sem að spila hérna í kvöld eru bara skemmt að sér á sviðinu leiður að spila fyrir tónleikagesti ég skil nú ekki svona vinnubrögð ég veit nú ekki meikur en ég held að þetta sé nákvæmlega það sem maður vill sjá þegar maður sér tónlistamenn spila já, allavega ég hef alveg mætt á tónleika sem maður var þar sem ég skynjaði mjög mikið að tónlistamennir væru einfaldlega í vinnunni og ekki svolítið hluti af því að allavega láta að lítu þessum að sé smá feeling talandi feeling, hérna hún Berglind Björk, ásamt borgadætrum og sníklabandinu Abrikósu Salsa
salsa menn svífa lítið svepp og galsa vetur sumar voru haust enda laust menn hefja raust því andre systur löngu hætta og viltar megar dukar mæta einar liður önnur laus hún abrikósu salsa Í sól sem betra kalsa Voru sumar dæri lög Ég systur syngjum þannan söng Þrýr háir dómar löngu hætti Með brós á vöndir eru mætti Einnar vöndir nanna laus Annan í kósu sæls að kaus
Grandi Matöll Grandi Matöll
Lægsta verðið í Kópavogi á Dalvegi Orkan Hringrásin er framtíðin. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek. Persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
Vortilboð á veiðvörum í Vesturöst. Vesturöst.is
Í Svefn og heilsu færðu heilsarúm á fermingartilboði. Svefn og heilsa listhúsinu, Akureyri og svefnoheilsa.is
Flísadagar. Marazzi flísar frá stærsta flísaframleiðanda í heimi. Harðviðaval. Vandaðu valið.
Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
Granít, kvarts og marmara borðplötur í miklu úrvali. Granítsteinar.is
Gefðu gjöf sem endist. Hágæða dúnsængur og kottar á fermingartilboði. Dún og fyður, Laugavegi.
Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
Ungur temur, gamall gefur. Fermingagjöf hestafólksins fæst í Líflandi. Lífland fyrir lífið í landinu.
Gullibíll! Sérðu okkur? Þú gætir líka séð okkur að þrýfa. Sólar!
Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
Kæru súkkulaði dýrkendur. Páskaeggin frá Nóa bíða ykkar í næstu verslun. Nú mega páskarnir koma. Nói Sirius.
Flísaveisla. Marmara flísar á forstofuna. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
Baðaðu þig í gæðunum í baðkari frá Tengi.
Við þögnum 46 ára afmæli Jusk á heimsvísu með frábærum tilboðum. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. 20-40% afsláttur af öllum sænguvörum. Jusk. Góð tilboð.
Rástöða kynur, músiktilrun.
Það komið að úrslita kvöldi músiktilruna 2025. Það núna á sunnudaginn, 7. apríl í Norðurljósum Jörpu. 10 hljómsveitir og einstaklingar keppa titilinn Sigurvegari músiktilrun. Lucas Joshua, J. Bear and the Cubs, Big Band Athos, Spiritual Reflections, Asbest, Geðbrigði, Elín Óseri, Thug, Splitting Tongues og Rán. Miðasala og nánari upplýsingar á musiktilraunir.is og á Tix. Það verður bein útsending á Rás 2 og Rúf 2 en það langskemmtilegast að mæta og vera í salnum. Þetta klukkan 5
á sunnudaginn. Rás 2, fyrst og fremst í musiktilraunum.
kusk og óviti, læt frá mér læti, en kusk var sigurvegari músitilrauna árið 2022 og það eru úrslit músitilrauna núna á laugardaginn, ekki á morgun heldur hinn, spennandi hvað kemur út úr því. En hér Teddy Swims og lagið Guilty.
Of having only eyes for you, of letting you turn my crimson skies blue. Ooh, ooh, ooh. Of hating you're somebody new, of getting hella jealous of the ground that's under you.
Accuracy enhanced CD. Latest technology, darts at treble 20. Huge non-recoupable advance, majors be vigilant. I excel in both content and deliverance. So let's put on our classics and we'll have a little dance, shall we? No sales pitch, no media hype. No hydro, it's nice and ripe. I speak in communications in bold type. This ain't your archetypal street sound. Scan for ultrasounds, north, south, east, west and all round. And then to the underground.
You say that everything sounds the same. Then you go by them. There's no excuses, my friend. Let's push things forward. You say that everything sounds the same. Then you go by them. There's no excuses, my friend. Let's push things forward.
As we progress to the checkpoint, I wholeheartedly agree with your viewpoint, but this ain't your typical garage joint. I make points which hold significance. That ain't a bag, it's a shipment. This ain't a track, it's a movement. I got the settlement. My frequencies are transient and resonate your eardrums. I make bangers, not anthems. Leave that to the artful dodger, the broad-shouldered 51% shareholder. You won't find us on Alta Vista. Cult classic, not bestseller. You're gonna need more power. Plug in the free phase and the generator. Crank it up to the gigawatts. Critics ready with your pot shots. The plot thickens. Put on your mittens for these sub-zero conditions. But remember I'm just spitting. Remember I'm just spitting. Once bitten, forever smitten.
You say that everything sounds the same. Then you go by them. There's no excuses, my friend. Let's push things forward.
Like eastern riches, junkie fixes. Around here we say birds, not bitches. As London Bridge burns down, Brixton's burning up. Turns out you're in luck, so I know this dodgy fucking the duck. So it's just another show flick from your local city poet. Case you geezers don't know it, let's push things forward. It's a tall order, but we're taller. Calling all maulers, backstreet brawlers, corner shop crawlers. Victory's flawless. Love us or hate us, but don't slate us. Don't conform to formulas. Pop genres are such. Sharp darts, double dutch. Park cars, troubles are much with more bud. Let's push things forward.
You say that everything sounds the same. Then you go by them. There's no excuses, my friend. Let's push things forward.
Já, þetta eru The Streets og lagið Let's Push Things Forward. Mér fannst bara svona eins og þetta lagið komið út fyrir svona 10, kannski 12 árum síðan. Ó nei, það eru 23 ár síðan þetta lag kom út af plötunni Original Pirate Material. Ég fekk þessa plötu, eða sérst, ég fekk þennan geisladisk í jólagjöf frá menntaskóla kærastanum mínum 2002 og sé eitthvað fleira. Ég fekk líka Love Star eftir Andrasnæ og alls konar. Þessi jólagjó svolítið tímahelgi en þetta voru The Streets og lagið Let's Push Things Forward. Ég veit alveg nokkra sem að hafa haslað sér völl í Englandi, leikara sem að hlusta þetta lag til að svona koma sér inn í ákveðin talanda. En hér næst það K. Óla og við nota okkar blóm.
land án landamæra
á Rás 2.
Eru Pulp og lagið Disco 2000 og ég var nú bara að spila smá Pulp af því ég var að kaupa mér miða að sjá Pulp í haust ásamt LCD Sound System sem að verða þá með næsta lag en poplandi lokið í dag ég heiti Margrét Erla Mokk ég verð hérna aftur á morgun með honum Óla Palla, við ætlum að hita upp fyrir á allra vörum sem að í sjónvarpinu á laugardagskvöld það verður gestkvæmt hjá okkur, við ætlum að fá alls konar tónlistargesti við verðum kannski með ykkur upp og við ætlum að ringja á mannafólki símaverið og sitt hvað fleira. Takk fyrir mig í dag við heyrimst aftur á morgun, hér eru LCD Sound System og Daft Punk is playing at my house
I'll
show you the ropes, kid. Show you the ropes. Got a bus and a trailer at my house, my house. I'll show you the ropes, kid. Show you the ropes. About 15 cases for my house, my house. All the furniture is in the garage. Well, that bug is playing in my house, my house. You got to set them up, kid. Set them up.
Þú að það er 18 hólu innan hús mínigolvöllur, pílubrautir og gómsætur matur í mínigarðinum Skútuvogi 2. Skemmtileg samverða og bragðgóð skemmtun. Mínigarðurinn.
Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
Tilboð á hágæðasængum, kottum og rúmfötum. Tilvalið í fermingapakkan. Rúmföt.is
Er stíflað? Stíflulósun.is Sími 510 1180 Við elskum stíflur
Hágæða varmadælur Vörukaup EHF
Það tóm hamingja í borgarleikhúsinu Eftir hverju þetta bíða? Síðustu sýningar komnar í sjón
Vorið komið og gengið hagstætt Við fögnum því með þreföldum vildarpunktum til allra borga í Kanada og Bandaríkjunum. Æslandir.
Ertu að fara ferma? Dúkar, servietur og yfirdúkar í miklu úrvali. Rekstrarvörur fyrir þig og þína fermingu.
Fjölskyldu ævintýri páskana, kerlingarfjöll. Sálmaspöðni Dómkórsins og Djass Kvartett Sigurðar Flosasonar í Dómkirkjun á laugardaginn klukkan 17, tix.is. Konta skýði í Stafdal, gleðilega páska, múlaþing. Frí form 25 ára, 25% afsláttur að nettólæn innrýtingum, fram að páskum, frí form askalind. Hönnunarmassi í Kormákjó skildi, opnun í dag klukkan 18, Kormákur á skjöldur, laugavegi 29. Glerárhlaup, tilboðsdagar til 7. apríl, Glerártorg. Inngjafa byssur, bólusetningabyssur og derhúfur kb.is. Nýsending af buxum, jökkum, jakkafötum og pólobólum verslun Guðsteins. Sjáumst á hönnunarmassi miðborgin okkar, Stefánsbúð laugavegi 7 og GK Reykjavík. Þú fær allt fyrir útilhaupin í Sportís skeifunni 11.
Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Þorkels Jónsson segir síðdegis fréttir. Mikill órói var á hlutabréfamörkuðum heim allan í dag eftir að Donald Trump bandaríkjaforseti kynnti í gær áætlanir víðtaka verndartolla á innflutningsvörur. Við opnun markaða vestanhafs tók Nasdaq vísitalan sem tekur einna helst til tæknifyrirtækja mesta dýfu eða 4,6%. Standard & Poor's vísitalan lækka 3,4% og Dow Jones 2,7%. Hlutabréfaverð Fata og íþróttarisana Gap og Nike tók mesta dýfu eða 15,11%. Stjórnvöld helstu innríkja hafa þegar brugðist við og heita aðgerðum gegn tollahækkunum bandaríkjana. Kína krafðist þess að bandaríkin myndu draga strax í land og Frakkland og Þýskaland vörðu við að þau gætu beint spjótum sínum að bandarískum tæknifyrirtækjum. Hlutabréf í tæknirisunum Amazon og Apple féllu einmitt 7,8% við opnun vestanhafs í dag. Trump útilokaði gær ekki að semja mætti loka niðurstöðu tolla og sagðist Maro Sefcovic, viðskiptamálastjóri Evrópusambandsins í dag, að fundað yrðu málið á morgun. En Þorgerður Anna Gunnarsdóttir fréttamaður, hvaða áhrif hafði þessi dýfa vestanhafs á mörkuðum heims?
Já, við sáum það leið og markaðir opnuð í Bandaríkjunum að þá fór mjög illa í markaði í Evrópu. Markaðinir í Þýskalandi, Ítali og Frakklandi, þeir lokuðu núna fyrir stuttu og höfðu þá lækkað 3% í dag.
En finnum við áhrif af þessu hér á Íslandi?
Já, úrvalsvísitala kauphallarinnar hefur lækkað næst í 4% en í morgun þegar markaðinir opnuðu hérlendis þá fjallum strax tæplega 1,5%. Ég rætti við Má Wolfgang Miksa, dósent í viðskiptafræði og hann sagði að búist hefði verið við lækkun en að markaðir myndu rétt á úr kútnum en núna virðist þróunin vera að fara í öfuga átt. En Már segir að Evrópu horfa mjög mikið til Bandaríkjana og bregðist við hlutabréfamarkanum þar og að vegna þessara skörpu lækkunar í Bandaríkjunum séu fjárfestar jafnvel að færa sig yfir til Evrópu. Það geti bæði útskýrt dýfuna á evrósku mörkuðum að hluta en einnig það sem sagt að gengi evróska bréfa lækki í raunni talsvert minna en í Bandaríkjunum.
Nákvæmlega, takk fyrir þetta Þorgerður Anna Gunnarsdóttir. 20.000 töflur sem tollgæslan lagði halda á Keflavíkurflugvelli í síðustu viku og taldi vera Oxycontin reyndust innihalda Nítasen sem framleitt á ólöglegu markaði. Efnið hættulegt og talið vera nýtt á fíkniefnamörkuðum. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Suðurnesjum. Þar segir að töflurnar hafi verið í álþinnum sem merktar voru lyfjafyrirtækinu Mundi Pharma og ættu samkvæmt merkingum að innihalda Oxycontin. Við rannsókn kom í ljós að töflurnar innihéldu ekkert Oxycontin heldur aðeins efni af flokki Nítasena. Nítasen er hættulegt heilsumanna og hafa verið gefnar út viðvaranir vegna efnisins erlendis að því er segir í tilkynningu lögreglu og lögregla tilefnið til að vara við kaupum þessara og annar efna. En ríkisstjórnin ætlar að stytta rétt til atvinnuleysisbóta og auka þær kröfur sem eru gerðar til umsækjenda. Áætlað er að breytingarnar spari á 4 milljarða króna ári.
Í nýrri fjármálaáætlun sem var kynnt á mánudag kemur fram að útgjöld í málaflokknum eigi að dragast lítillega saman næstu ár og verði árið 2029 nærri 4 milljörðum króna lægri en áður hafði verið gert ráð fyrir. Útfærsla breytinganna hefur ekki verið kynnt en samkvæmt heimildum fréttastofu á meðal annars að stytta þann tíma sem fólk á rétt á atvinnuleysisbótum úr 2,5 ári niður í 1,5. Þá verða einnig gerðar auknar kröfur til umsækjenda að þeir endurnýja umsóknina á staðnum en ekki í gegnum 12. Útgjöld til atvinnuleysisbóta og annarra vinnumarkaðs aðgerða eru tæpir 44 milljarðar samkvæmt fjárlagafrumvarpi þessa árs. Finnbjörn A. Hermannsson forseti Alþýðusambandsins. Hann átti fund með félagsmálaráðherra í vikunni þar sem þessar breytingar voru til umræðu.
Eins og alþjóð þekkir að þá atvinnu ástandið ýmist í ökleða eira hjá okkur og það skiptir verulega miklu máli að við eigum þetta upp á að hlaupa.
Finnbjörn óttast að engin sparnaður verði af breytingunni. Fólk færist einfaldega yfir á önnur kerfi eins og af atvinnuleysisbótum og yfir á fjárhagsstyrk sveitarfélaga.
Ef að þetta fólk í langtíma atvinnuleysi þá gerist það með þessum hætti. Þannig að það verið að færa það yfir af einu kerfi yfir á annað. Þannig að hugsanlega er ríki þá að spara sér einhvern kostnað sem að lendi þá á sveitarfélagunum í staðinn.
Sagði Finnbjörn Hermansson, Alexander Kristjánsson talaði við hann. Frétti verið næst sagðir útvarpi klukkan 5, fréttalestir lokið.
Þetta er síðdegis útvarpið
á Rástvö.
Á Rástvö.
Fyrst og fremst.
Siggi Gunnars og Hrafnhildur Halldórsdóttir stýra síðdegis útvarpinu í dag og eins og venjulega af nægu að taka.
Já, og haldið ykkur fast, haldið að Trump verði ekki til umræðu hinn í síðdegis útvarpinu.
Nei, er það? Það er aldrei gerst áður. Við ætlum að taka upp þráðin þar sem að við skildum við í gær. Við vorum með Odd Þórðars sem að er fréttamaður hjá RÚF hjá okkur hér í upphafi þáttar í gær og þá var hann að fara yfir svona aðdraganda blaðmannafundarins sem að var svo klukkan 8 íslensku tíma í gærkvöldi og nú ætlar hann að fara yfir eftirmálana. Hvað hefur verið að gerast í dag eftir að Donald Trump tilkynnti tolla og hin og þessi ríki alls konar tollar, mismunandi háir viðsvegar heiminn og við ætlum að fjalla þetta ítarlega með Oddi og svo ætlum við að heyra í Pétri Óskarssyni sem er framkvæmdastjóri Íslandsstofu og stjórnarmaður í AMIS hann ætlar að ræða við okkur þetta mál í kjölfarið á því að við fáum fréttaskýringu frá Oddi.
Já, svo sáum við færslu frá manni sem við stundu tala við hér í síðdegis útvarpinu. Það hann Sigurgeir Brynjar Kristgeirsson í vinnslustöðinni í Vestmannaeyjum eða Binni í vinnslustöðinni eins og hann svo oft kallaður. Og hann nú að, já, bæði að tala út þessa skatta og þetta hérna hvað þetta verður högg fyrir íslenskan sjávarútveg.
Já, hann að tala tollana.
Já, tollana og hérna sem sagt, hann líka að tala hérna veiðigjaldið.
Já, við setur svona veiðigjaldið.
Hann svona svolítið að berða saman.
Já, setur veiðigjaldið í samhengi við tollana. Já. Við skulum bara að heyra hvað hann hefur með málið að segja. Hér á eftir svo er það framtíðin í fréttum. Moggin nýtt app Morgunblaðsins og hann Pálmi Guðmundsson sem forstöðumaður stafrænnar þróunar hjá Árvakri. Ætlar að segja ykkur frá þessu appi. Moggin búin að koma út síðan 1913 og núna komin í símana og spjaldtölvurnar.
Já, svo ætlum við aðeins út að land því ætlum bæði að heyri strák sem að útskrifast úr lýðskólanum að Flatir í síðasta vor. Þar engin próf og engar einkunnir og ekki neitt.
Hljómar dásamlega.
Og svo ætlum við líka að fara í kaupfélag og Hvammstanga.
Það verður spennandi, það kaupfélag vestur húnvetninga. Við ætlum að tala við kaupfélagsstjórann í þætti dagsins. Biddu fyrir þér, sko.
Biddu fyrir, haf þú ekki okkur
því. Þetta síðdegis útvarpið á Rástföð. Þótt ég sigli sjá, þótt ég sláin með ljá, þó að allt sé á tjá. Þá ég ánægju á, ást og hamingi þrá, ljúft lífið mér hjá, rétt og slétt. Ég veit að lífið fekk ég til að geta lifa því. Ég ætla að lifa bara eins og sínist mér.
Mér líkar börn